Duminica trecută, atunci când am vorbit despre două minuni, dacă vă aduceți aminte, o vindecare și o înviere, în care a fost implicat Domnul Iisus, am spus atunci că pentru a înțelege scopul minunilor și semnelor, vindecărilor, învierilor pe care le face Domnul Iisus, este important ca să privim la rolul, locul pe care l-au avut ele în viața Domnului Iisus. Și am spus noi atunci că prioritatea numărul unu a venirii Domnului Iisus pe pământ a fost jertfa. Am mai spus noi că lucrul cel mai important pe care l-a urmărit Domnul Iisus tot timpul a fost să învețe și să vestească cuvântul. Și scopul minunilor și semnilor pe care le-a făcut Domnul Iisus a fost ca oamenii, îndeosebi ucenicii, să creadă că El este Hristosul sau că El este Mesia. Și ca și dovadă am zis noi versetul din Ioan, capitolul 20, versetul 30 la 31, spune așa: Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând să aveți viață în numele Lui. Întrebarea care apare este: oare se aplică acest adevăr și când este vorba despre ucenici și despre apostoli? Pentru că dacă data trecută ne-am confruntat cu o vindecare și cu o înviere pe care o face Domnul Iisus, observăm că imediat, în textul de astăzi, ucenicii sunt implicați. Și ucenicii sunt aceia care sunt trimiși de Domnul Iisus ca să facă semni și minuni. Și lucrul ăsta se întâmplă în viața ucenicilor. Lucrul ăsta se întâmplă în viața apostolilor după ce Domnul Iisus înalță la cer și ei rămân ca să continuă lucrarea pe care Domnul Iisus a început și apoi le-a încredințat-o ucenicilor. Este vreo diferență între rol, loc, scop atunci când ne gândim la minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus și minunile pe care le fac apostolii? Nicăieri în Evanghelii sau în Faptele Apostolilor nu găsim scris că minunile săvârșite de către apostoli ar fi avut rol de a conduce la credință, așa cum ni se spune despre minunile pe care le-au făcut ucenicii. Dar, ca și în cazul minunilor pe care le face Domnul Iisus, peste tot găsim scris sau găsim ilustrat faptul că minunile apostolilor sau a ucenicilor Domnului Iisus a avut rolul de a întări propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Deci minunile apostolilor nu înlocuiesc propovăduirea cuvântului, ci întăresc propovăduirea cuvântului. La credință oamenii nu ajung prin minuni și prin semni, ci oamenii ajung la credință prin propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Oamenii au înțeles lucrul ăsta greșit. Și lucrul ăsta îl vedem că îl înțelege greșit și bogatul din pilda pe care îl dă Domnul Iisus cu bogatul și cu Lazar. Aduceți aminte, când ajunge bogatul în împărăția lui Dumnezeu și acolo se chinuie și se aduce aminte de frații lui, vine cu o cerere la adresa lui Avram și ce zice? Părinte Avrami, trimite-l pe Lazar înapoi. Adică ce? Doamne, eu vreau ca Lazar ce să facă? Să învieze. Vreau ca tu să faci o minune să-l înviezi pe Lazar. Și când frații mei care sunt acolo au să vadă că tu l-ai înviat pe Lazar, ei ce au să facă? Au să creadă. Cade de acord Dumnezeu cu felul ăsta de gândire a acestui om? Zice Dumnezeu că da, ei nu vor să creadă pe proroci și cuvântul meu, dar dacă să-i vieză cineva dintre morți, numai decât au să creadă. Mesajul lui Dumnezeu este tocmai invers. Spune acolo că au ce? Moise și proroci. Adică ce au?
Cuvântul.
În situația lor se referă, au Vechiul Testament. Dacă nu cred ceea ce spune cuvântul, n-au să creadă nici dacă a să învieze cineva dintre morți. Deci când merge vorba despre scopul minunilor pe care le fac ucenicii, dacă observați, se schimbă. Dacă minunile care le făcea Domnul Iisus aveau ca și scop ca cei care văd să creadă că El este Fiul lui Dumnezeu, când trecem la minunile și la semnele care însoțesc lucrarea apostolilor, scopul se schimbă. În Marea Trimitere, Domnul Iisus face clarificare foarte clară la acest lucru. Marcu 16, 15 la 20, spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și faceți minuni și semne. Nu. Și propovăduiți Evanghelia la orice și făptură. Asta este partea ucenicilor pe care Dumnezeu spune. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vă vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu. Vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu, iar ei au plecat și propovăduiau pretutindeni. Și fiți atenți ce spune cuvântul Dumnezeu mai înainte. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul ucenicilor prin semnele care îi însoțeau. Deci, cred că este foarte clar pentru fiecare dintre noi că semnele și minunile care erau făcute prin mâinile apostolilor era lucrarea de întărire a propovăduirii lor pe care o făcea Domnul. Spune că Domnul lucra împreună cu ei și cuvântul pe care îl spuneau apostolii îl întărea cu minunile și semnele care se întâmplau. Am spus data trecută că este necesar de un timp mai lung și un studiu mai profund, de timp mai mult pentru a putea ca să le înțelegem toate aceste lucruri legate de diferențele, oprindu-ne la fiecare vindicare pe care a făcut-o Domnul Iisus ca să vedem scopul, să vedem intenția, să vedem dedesubtul și exact același lucru s-ar cere și când merge vorba despre ucenici. Totuși eu vreau ca să vă dau doar câteva sau să ne aduce aminte doar de câteva dintre minunile pe care le fac apostolii și le avem descris în Faptele Apostolilor și să încercăm să le comparăm cu minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus. Avem în capitolul 3 din Faptele Apostolilor minunea cu ologul care stătea la poarta frumoasă a templului. Și putem să găsim și să punem un semn de este egal între o altă minune pe care a făcut-o Domnul Iisus atunci când a vindicat un olog. Deci la prima vedere se pare că exact același lucru se întâmplă. În capitolul 5 însă avem o minune care se întâmplă cu Anania și Safira. Încercați să-i găsiți aceste minuni, o minune din viața Domnului Iisus care ar fi asemănătoare și ar putea să puneți semnul este egal. Apoi, în capitolul 5, mai avem izbăvirea ucenicilor din temniță. Din nou, încercați ca să-i găsiți analogia în viața sau în minunile Domnului Iisus. Avem în capitolul 8 minunea cu Filip. Încercați și găsiți-i în viața Domnului Iisus. Ceea ce doresc. În continuare, vreau doar să vă zic concluzia la care am ajuns eu în urma studiului a asemănărilor și a diferențelor și legat de scopul minunilor în viața Domnului Iisus, pentru că așa cum am spus, ca să mergem pe fiecare dintre ele necesită mult timp. Minunile astea care le-am zis din Faptele Apostolilor, cât și altele pe care nu le-am menționat, au rol de a sprijini apostolii în misiunea încredințată de Domnul Iisus și anume misiunea de a propovădui Evanghelia. De aceea concluzia este foarte simplă. Câtă vreme rămâne în picioare misiunea propovăduirii Evangheliei, atâta vreme rămâne în picioare și rolul minunilor în vederea întăririi acestei lucrări. Deci, concluzia la care am ajuns eu este că atâta timp cât este necesar ca să fie propovăduită Evanghelia și va fi propovăduită Evanghelia, atâta timp rămân în picioare și minunile și semnele pe care Dumnezeu sau Duhul Sfânt sau Domnul Iisus încercați să alegeți care variantă mai tare va conveni, pentru că toate sunt adevărate Găsești cu cale ca această lucrare a propovăduirii Evangheliei să fie însoțită cu aceste minuni. În ceea ce ne privește pe noi, așa cum am spus, pentru mântuire, noi nu avem nevoie de semne și minuni. Cuvântul lui Dumnezeu ne este suficient. Însă lucrarea de propovăduire a Evangheliei este susținută și astăzi de către Domnul Iisus prin minunile pe care le face atunci când El găsește cu cale ca o lucrare sau alta să fie întărită. Pentru că dacă ne uităm la lucrarea apostolilor, spuneți-vă rog, toate propovăduirile și toate lucrările apostolilor au fost însoțite de minuni? Nu toate. Găsim situații în care apostolii nici nu au le-o trecut prin minte că posibil ca în urma la propovăduirea Evangheliei să se întâmplă minuni și minunea e prin surprindere. Și cu siguranță că există situații în care apostolii au vrut o minune și vine Dumnezeu și spune: chiar dacă de 3 ori te-ai rugat, harul meu ți este de ajuns și punct. Mai mult n-ai să vezi nimic. De aceea este foarte interesant ca să înțelegem ceea ce spune Domnul Iisus în Marea Trimitere și cum se aplică în viața din continuare a apostolilor. El le dă puterea asta și spune că voi veți propovădui Evanghelia, dar eu, când voi decide și când voi vedea că este cazul, voi întări propovăduirea voastră prin minunile pe care am să le fac cine? Eu. De aceea este foarte important ca să facem această diferență între scopul minunilor în viața Domnului Iisus și scopul și rolul sau locul minunilor în viața ucenicilor Domnului Iisus sau în viața apostolilor mai târziu. Însă și lucrarea Evangheliei, dacă am stat să o analizăm, putem să spunem că este o minune. Faptul că atâția s-au luptat ca să distrugă lucrarea lui Dumnezeu, faptul că atâția s-au luptat ca Domnul Iisus să nu ajungă pe cruce, faptul că atâția s-au luptat ca cuvântul lui Dumnezeu să nu ajungă la fiecare dintre noi, și că lucrurile astea toate și multe altele nu s-au întâmplat, însă și lucrul ăsta ne demonstrează că este o minune. Dar nu noi alegem când și ce minune este necesară pentru un moment dat sau pentru altul. Nouă ni se cere doar credință, predare totală, curățenie de inimă, plinătatea Duhului Sfânt și rugăciune. Și vreau să vă zic că nu ar trebui să ne surprindă dacă într-o zi lucrarea noastră ca și biserică Dumnezeu ar decide ca să o însoțească cu o minune. Ce ați zice? Să avea ceva împotrivă. Doamne, dar noi am învățat, nu știu ce predică am auzit noi, cândva cineva ne-a spus că perioada minunilor s-a sfârșit. Vreau să vă spun că perioada minunilor se sfârșește atunci când se sfârșește propovăduirea Evangheliei și când Domnul nu mai găsește cu cale ca propovăduirea Evangheliei, cuvântului să fie însoțită de minuni. Dacă El vede necesar să o facă, lasă să o facă. Dar dacă El nu vede necesar să o facă, ar trebui să ne deranjăm și să ne supărăm? Nici de cum, exact. Din cauza că este foarte important ca să înțelegem care este partea noastră în această lucrare și care este partea lui Dumnezeu. Dar dacă ne întoarcem la textul nostru, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce apostolii au asistat la multe dintre semnele, minunile, învierile pe care le face Domnul Iisus, acum Domnul Iisus spune că gata implicarea indirectă, acum este timpul pentru o lecție practică pentru voi. Și spune versetul 1 că Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Dacă observați aici ordinea pe care este pusă de nou în trimiterea pe care le-o face ucenicilor, spune că ca să propovăduiască împărăția și să tămăduiască. Nu ca să tămăduiască și să propovăduiască, și ordinea este foarte importantă, din cauza că prima se referă la ceea ce este o ofertă a lui Dumnezeu pentru toți. Așa e sau nu? Cuvântul lui Dumnezeu, propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu este o ofertă pentru toți. Dar dacă trecem la a doilea, la tămăduire, este tămăduirea pentru toți? Oare toți orbii care s-au întâlnit cu Domnul Iisus au fost vindecați? Oare toți orbii și toți șchiopii și toți morții, toți fiicele de 12 ani care au murit, au fost înviate? Cu siguranță că nu. De aceea propovăduirea este pentru toți, dar tămăduirea nu este o lucrare care include pe toți. Nu au fost vindecați toți leproșii și toți orbii. Dar cuvântul lui Dumnezeu a fost pentru toți. Ca să creadă și să aibă viață veșnică. În Luca, capitolul 9, ne se vorbește despre un orb și se spune acolo că minunea care a fost făcută în viața lui a fost făcută ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. De la versetul 3, Domnul Iisus începe să le spună care ar fi lucrurile și în ce ar consta pregătirea lor pentru această misiune. Și le dă o listă de lucruri pe care ar trebui ca să le iei. Așa cum ne facem noi lista lucrurilor de care avem nevoie în chem, nu? Numai că la noi lista este să luăm și să începe 1, 2, 3, 4, 5. Și când ajungem în chem, ne pomenim că tot ceva am uitat acasă, nu? Majoritatea zâmbiți, înseamnă că v-am prins. Și voi sunteți de-al de mine. Dar Domnul Iisus spune aici, să nu luați nimic cu voi pe drum, le-a zis El. Nici toiac, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. Nu ne permite timpul ca să ne oprim la fiecare dintre ele. Dar este foarte interesant și încercați acasă să vedeți ce simboliza sau ce parte a vieții caracterizează fiecare dintre aceste lucruri pe care le spune aici Domnul Iisus ca să nu le ia. Erau ucenicii bătrâni și aveau nevoie de toiege și din cauza asta îi spune Domnul Iisus nu iei toiege. Deci s-ar părea că Domnul Iisus îi exploatează. Dacă unul dintre ei are nevoie de toiac, nu poate merge sărac și Domnul Iisus îi spune să nu-l iei. Nu-i corect. De fapt, toiagul în mâna unui bărbat în perioada aceea ce însemna? Protecție, dar și autoritate. În fața oamenilor întregi la minte era autoritate, pentru că când te vedea cu toiaș, cu toiagul era mai încrestat și mai frumos și mai mare și mai gros și mai înalt, asta însemna că tu ești mai om cu autoritate, dar pentru ceilalți folosești ca și ce? Și ca și armă sau ca și un lucru cu care să te aperi de dușman. Nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. Este foarte clar. Înspre ce țintește aici Domnul Iisus și ce lecție vrea ca să le dea ucenicilor. Apoi ne spune că în orice casă veți intra să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Dar dacă stăpânii vor ca să pleci mai repede decât tu vrei să pleci din locul acela, ce să faci? Eu stăteam acasă și mă gândeam ce listă lungă de întrebări aș fi avut eu dacă aș fi fost în rândul la ucenici. Și dacă Domnul Iisus mi-ar fi spus mie lucrurile astea. Gândiți-vă dacă v-ar fi spus vouă Domnul Iisus ceea ce le spune aici ucenicilor. După ce termină Domnul Iisus de spus și a zis. Exact, Doamne, mă duc să fac. Eu aș fi avut o mulțime de întrebări, nu vreau să vă le dau. Pentru că eu cred că și fiecare dintre voi le-ați avea pe ale voastre. V-am spus doar una dintre ele legat de a intra în casa cuiva și de a rămâne acolo până când pleci de acolo. Noi de obicei zicem că musafirii sunt ca și peștele, nu? Nu, eu știu altfel, că musafirii îs ca peștele, după a treia zi încep să miroasă, urât. Dar, orice caz, este foarte interesant această într-un fel poruncă pe care o dă aici Domnul Iisus. Și versetul 50 zice, și dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Așa cum am zis, sunt multe detalii aici interesante legate de această misiune în care ucenicii Domnului Iisus sunt implicați. Ceea ce este interesant, că privind la ceea ce urmează după în istoria creștinismului, tot timpul a existat oameni care au implementat 100% trimiterea sau cerințele pe care le face aici Domnul Iisus când este vorba de misiune, și sunt oameni care total le-au neglijat atunci când merge vorba despre misiuni. Unii o iau ca și o poruncă și spun că ceea ce spune aici Domnul Iisus ucenicilor că trebuie să facă când merge în misiune se referă și la noi azi când mergem în misiune. Și astfel aplică literar 100%. Alții vin și spun că timpurile s-au schimbat, lucrurile s-au schimbat, din cauza asta nimic din ceea ce spune aici Domnul Iisus nu se aplică astăzi la noi. Important este să predicăm Evanghelia, dar când și cum ne luăm noi toiac, nu ne luăm, avem straistă, nu avem straistă, avem bani, avem două haine sau mai multe, lucrurile astea nu contează. Ei au plecat. Și au mers din sat în sat. Cum credeți? Și-au luat o ege și 300 sau nu? A? Dacă a ascultat, nu s-a luat. Dar dacă nu a ascultat, s-a luat. Ce ați fi făcut voi locul lor? În buzunarul și al de urmă, măcar un dolar, dar tot aș spune, dav drug! Da, ceva se întâmplă, nu? O zis el Domnul care se poartă de grijă. O zis el că îs mai de preț decât crinul de pe câmp și decât iarba care o suc. Da, dacă ceva. Ia lasă-ți și acolo. Și încurcă, nu? Și încurcă. Nu știm dacă vreunul dintre ucenici o gândit și o acționat în felul ăsta. Că se spune cu Dumnezeu că ei au plecat, au mers din sat în sat, propovădând Evanghelia și săvârșând pretutindeni minuni. Deci ucenicii își îndeplinesc cu bine misiunea și apoi vin înapoi fiecare cu raportul lui de misiuni. Dar este interesant că de la versetul 7 până la versetul 9, aici parcă s-ar părea că Luca schimbă subiectul și încearcă să ne descrie ce se întâmpla și despre frământările cu care se confrunta împăratul Irod în legătură cu ceea ce se întâmpla și cu tot ceea ce se discuta în jurul Domnului Iisus în popor. Spune aici că cărmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Iisus și să stea în cumpănă neștiind ce să creadă, căci unii ziceau că a înviat Ioan din morți. Alții ziceau că s-a arătat Elie și alții ziceau că a înviat vreunul din prorocii din Vechiul Testament. Dar Irod zicea, lui Ioan i-am tăiat capul. Cine este acesta despre care aud astfel de lucruri și căuta să-l vadă? Așa cum am zis, Luca face aici o pauză și are grijă ca să ne descrie apoi întoarcerea ucenicilor din misiune după. Dacă deschidem la Marcu, capitolul 6, unde ne se descrie aceeași istorie și aceeași trimitere a ucenicilor, atunci să observăm acolo că în această perioadă de misiunii a apostolilor, sau atunci după ce Domnul Iisus îi trimite pe apostoli, se întâmplă ceva. Și anume are loc executarea lui Ioan Botezătorul și posibil că acesta este motivul din ce cauză Luca ne introduce în acest text și ceva legat de ce se întâmplă cu Irod, deși Marcu ne dă mai multe detalii, Luca aici doar ne dă ceva informații. Uitați-vă ce spune Marcu, capitolul 6, 29-34. Ucenicii lui Ioan, când au auzit aceste lucruri, au venit și i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Merge vorba despre trupul lui Ioan Botezătorul. Apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Și comparați versetul ăsta cu versetul 10 a nostru. Unii ni se spune din textul nostru că apostolii s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră și i-a luat cu sine și s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Pentru că versetul 31 în continuare din Marcu ne vorbește și ne spune așa. Iisus le-a zis, veniți singur la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu, la o parte. Oamenii i-au văzut plecând și i-au cunoscut. Au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se adunaseră ei. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod, i s-a făcut milă de ei pentru că era ca niște oi care n-aveau păstori și a început să-i învețe multe lucruri. Deci asta este ceea ce ne descrie Marcul, exact același evenimente pe care le avem în textul nostru descris de Luca. Pentru că Luca spune în versetul 11 din capitolul nostru, noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Vedem că Domnul Iisus nu este deranjat de faptul că oamenii au venit acolo. Să nu uităm, ei au zis că mergem într-un loc pustiu ca să ne odihnim. Asta a fost planul lor. Apoi spune că mergem acolo ca să ne odihnim din cauza că oamenii vineau și plecau și n-aveau vreme nici să mănânci. Încearcă să ascundă într-un fel de oameni, oamenii citesc planurile și se pomenesc din nou cu o mulțime de oameni în jurul lor. Spune că Domnul Iisus i-a primit bine, ceea ce nu ni se spune despre ucenici. Observați? Mie mi se pare că ucenicii nu prea tare happy au fost atunci când au văzut că nu pot nici acum ca să scape de oamenii care erau acolo. Și se pare că așteptau tare ca să vină seara, nu? Pentru că nu au dovedit să apună soarele și lor li s-a părut deja că e noaptea. Și au venit la Domnul Iisus și îi dă o idee trăsne. Încercând ca să-i lămurească Domnul Iisus cât de tare ei țin la ce? La oameni. Pentru că ei vin și spun, fiindcă ziua se pleca spre seară, și așa cum am zis, cred că ucenicii se uitau încotrin la ceas, cum ne uităm noi câteodată în timpul la serviciul la ceas, nu? Și când au văzut că se pleacă spre seară ziua, cei 12 s-au apropiat și i-au zis, dă drumul noroadelor, zi amin odată, nu? Să se ducă în satele și cătunile din prejur. Să găzduiască și să-și caute de ale mâncării. Pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Cineva spunea că predicatorii cel mai greu rostesc cuvântul amin. Deci parcă e un cuvânt ușor, scurt, nu necesită mare efort pentru a-l pronunța, dar totuși câteodată tare greu îl găsesc. Ucenicii încearcă să-l ajute pe Domnul Iisus ca să găsească aminul. Ca în sfârșit noroadele să se ducă prin cătune, să-și găsească de ale mâncări, să găsească unii să găzduiască și astfel, în sfârșit, ei ce să facă? Să se odihnească și să mănânce. Pentru că ne spune cu Dumnezeu că n-avea nici când să mănânce. Și vine Domnul Iisus cu planul Lui, care, cum zicem noi, îi lovește drept în frunte. Drept acolo unde ei nu se așteptau. Pentru că Domnul Iisus le-a zis, dați-le voi să mănânci. Dar ei au răspuns, n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Afară numai dacă ne vom duce, noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Și erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi, puneți-i să șadă jos încete de câte 50. Așa au și făcut, i-au pus pe toți să șadă jos. Este interesant cum planul pe care l-au avut ucenicii intră în contradicție cu ceea ce le spune Domnul Iisus ca să facă. Cât de ușor ne este la fiecare dintre noi ca să ne schimbăm anumite planuri pe care le-am făcut noi în mintea noastră. Eu cred că ei deja se vedeau cum gloatele se duc și îi cumșăt cu mâinile după cap, se uită în sus și numără stelele și să se odihnesc. Asta era ceea ce așteptau ei. Și vine Domnul Iisus și le spune, dați-le voi să mănânce. De ce zic? Doamne, nu-i posibil lucrul ăsta. Una este că avem puțin pâine și puțin pește, a doilea este că dacă am vrea, își 5.000 aproape de bărbați, numai să cumpărăm, nu avem cu ce să cumpărăm, e imposibil ca să facem așa ceva pentru ei. Așa că ce-am gândit noi, e mai bine, lasă-i să se ducă acasă. Și Domnul Iisus vine și le spune, puneți-i să-și șadă jos. Parcă ai aici impresia că discută un surd cu un mut. Nu se înțeleg. Ei vor una, Domnul Iisus le spune alta. Însă până la urmă spune că ei au făcut și au pus pe toți ca să șadă jos. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești. Și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fărâmituri rămas. Înmulțirea pâinilor este ceea ce urmează aici. Este una dintre minunile cele mai frumoase și cele mai îndrăgite de oameni. Din cauza că în înmulțirea pâinilor nu a fost implicat doar o persoană. Dacă ne aducem aminte de vindicările pe care le-am avut data trecută. Când mergi vorba despre acea femeie care suferea de 12 ani, poate s-au bucurat și acelalți din jur. Cum ne bucurăm noi de multe ori când un frate sau o soră sau o familie e binecuvântat într-o fel sau altă. Ce de gine că e binecuvântat Dumnezeu, nu? Dar dă Doamne și la mine mai mult. Posibil că ceilalți din jur s-au bucurat și ei că acea femeie a fost vindicată. Dar de obicei mult mai tare te bucur când se întâmplă asta cu tine. Și când mergi vorba despre învierea acelei fiici, posibil că tata și mama s-au bucurat extraordinar de mult. Poate că frații, surorile, rudele din aproape s-au bucurat și ei. Dar vecinii s-au bucurat și ei. Până când nu a apărut prima problemă cu care s-au confruntat. Și au trecut deja la dânsă și au uitat de ce s-a întâmplat la vecin. Când mergi vorba despre mulțirea pâinilor însă, acolo sunt implicați, așa cum vedem, o mulțime de oameni, 5.000 aproape de bărbați, dacă adunăm și ceilalți membrii de familii care erau acolo, atunci numărul se ridică foarte mult. Întrebarea care apare aici, și de fapt, de fiecare dată când citesc sau când îmi amintesc de această minune, mă frământă sună în felul următor. Dacă Domnul Iisus știa câți oameni erau acolo, de ce nu a ținut cont de număr ca să nu fie necesare cele 12 coșuri la urmă? Putea Domnul Iisus să facă și să mulțească atâta pâinii și atâta pești ca să fie îndeajuns pentru toți care erau acolo. Și nu fie necesar ca gheți ucenici care erau nemâncați și erau obosiți, după ce i-au așezat pe oameni acolo, închipuiți-vă 5.000 de oameni, să-i așezi pe toți acolo încet, apoi să iei pâinea amulțită, peștele și să te duci să împați la toți. Suntem acasă și mă gândeam cu ce față și cu ce bucurie îmblau ucenici și ziceau, nu am pește. Nu știam pâine. N-a pește, n-aș pune. Și uita, câte gloate mai are încă înainte. S-au cotit 50 de oameni într-o pătrățică acolo și dacă erau 5.000, câte ies acolo? Și ar puțin 100 de persoane. Încercați și împărțiți 5.000 la 12 să vedeți câți bărbați, doar fără copii și femei, se referea și trebuia ca un ucenic să aibă grijă. Deci cauză Domnul Iisus, după atâtea estea, îi mai cheamă într-o parte și ce le spune? Băieți, acum fiecare câte un coș vă duce să strângeți spărmăturile. Doamne, dar noi nu ne-am scris în Partidul Verzilor sau a ecologiștilor. Nu? Noi cu propovăduirea. Noi suntem pescari de oameni sau garbage men? Din ce cauză noi să mergem, să strângem? Lasă ei să strângă. Din ce cauză Domnul Iisus la înmulțirea pâinilor înmulțește ca să rămână 12 coșuri cu fărâmituri? Apoi trebuie să fim foarte atenți. Cum credeți? Că Domnul Iisus l-a dat câte un coș și o penset și l-a zis, duceți-vă pe iarbă și catați fiecare fărmătorică de acolo. Ideea pe care o avem noi aici despre fărmitură, nu spune fărmiturile care s-au rupt atunci când ei rupeau pâinea. Și s-au dus printre iarbă și nu știe unde s-au dus. Și ideea care o avem aici merge vorba despre bucățile de pâine și bucățile de pește care au rămas și nu au fost mâncate după ce oamenii care erau acolo s-au săturat. Deci nu ne închipuim pe ucenici când merg acolo, ne spune că s-au așezat pe iarbă. Și răscolesc pe iarbă și cată fărmituri. Pentru că închipuiți-vă cât timp le-ar fi trebuit ca să cate fărmituri de cerea ca să umplu câte un coș. Deci este foarte clar și de fapt și ideea pe care ne-o dă textul nu merge vorba despre fărmituri în ideea pe care o avem noi aici, ci merge vorba despre bucăți care au rămas și care nu au fost folosite. Câteva aplicații și câteva gânduri pentru noi din pilda cu cele cu înmulțirea pâinilor. Așa cum am spus, de obicei, pilda asta este foarte, sau minunea asta este foarte cunoscută de fiecare dintre noi. Primul lucru, când Domnul Iisus oferă ceva, El oferă din belșug. El dă, ne spune cuvântul Dumnezeu, că cu mână largă. În Vechiul Testament spune cuvântul Dumnezeu, deschideți gura larg și ți-o da fărmituri, nu? Nu, spune, deschideți gura larg și ți-o voi umple. Noul Testament vine și ne spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Unii înțeleg această promisiune a lui Dumnezeu în felul următor. Dragii mei, cu mine niciodată n-a să duce lipsă de nimic. Dar Pavel vine și ne vorbește în 2 Corinteni 11 cu 27 în felul următor. În oștineri, în necazuri, în privegherea adesea, în foamete și sete, în posturi adesea, de nevoie și de voie câteodată, în fric și lipsă de îmbrăcăminte. Sau Pavel ceva nu înțeles? Sau acei care vin și zic că avându-L pe Domnul Iisus nu vom avea niciodată nicio problemă și nu vom duce lipsă de nimic. Ceva nu înțeleg. 12 cu 9, același Pavel spune în 2 Corinteni. Și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru că puterea lui Hristos să rămână în mine. Acei care s-au bucurat de belșugul pe care l-a făcut Domnul Iisus la mulțirea pâinilor, n-au înțeles semnificația acestei minuni. De aceea, în zilele următoare, ei așteaptă din nou aceeași minuni. Ioan 6 cu 23 și în continuare ne spune cuvântul Dumnezeu așa. A doua zi, după mulțirea pâinilor, sosise alte corăbii din Tiberiada. Ce de repede s-au împrăștiat ce? Vestea. Că aici ai gumanitar, că aici ai pe degeaba. Aici se dă pe degeaba. Aproape de locul unde mâncaseră ei pâinile. După ce Domnul mulțumiseră lui Dumnezeu. Când au văzut norodul că Iisus, că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbioare și s-au dus la Capernaum ca să caute pe Iisus. Deci e foarte interesant ce se întâmplă, nu? După ce au fost înmulțirea pâinilor, Domnul Iisus cu ucenicii au plecat de acolo. Vestea au ajuns unii Domnul Iisus și unii au fost înmulțirea pâinilor. Ăștia se urcă în corăbii de prin prejur și se duc unde? Unii au fost înmulțirea. Când se duc acolo, nu-i nimic. Se urcă în corăbii și merg la Capernaum. Pentru că de obicei pe Domnul Iisus îl întâlnim în perioada asta în Capernaum sau în jurul Capernaumului ca să-L caute pe Domnul Iisus. Când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis, învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus l-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că mă căutați nu pentru că ați văzut semnii, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Și fiți atenți la ceea ce urmează după aceea. Lucrați nu pentru mâncarea peritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însăși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei au zis, ce să facem să săvârșim lucrările Lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce semn faci tu, deci, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Și fiți atenți, ei nu doar vin cu întrebarea, dar îi dau și o sugestie mititică Domnul Iisus. Spun așa, părinții noștri au mâncat mană în pustie. Și din cauza asta au crezut. După cum este scris, le-am dat ca să mănânce pâine din cer. Avem noi o frază care spune, bați șaua ca să priceapă calul. Și Domnul Iisus vine și le zice în continuare. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că Moise nu v-a dat pâine din cer, ci Tatăl meu v-a dat adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viață. Doamne, au zis ei, dă-ne întotdeauna această pâine. Doamne, vrem tot timpul să stăm la orfie. Dă-ne în continuu. Discutam cu cineva săptămâna asta și îmi spune, păi dacă n-aș sta eu la SSI, ce-ar face America cu taxe? Interesant, posibil. Prima dată am auzit-o, dar mi-a plăcut. Și am început să mă gândesc și eu. Poate să ajut cumva America, că nu știe ce să facă cu taxele. Să ne le dă în ea. Mă cam puțin dău. Oricum, dacă ne întoarcem înapoi, vin aici și îi spun, Doamne, dă-ne întotdeauna această pâine. Iisus ne-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta nici odată. Nu înțeles acei care au asistat la înmulțirea pâinii, nu înțeles acei care au auzit despre această minune, care a fost semnificația și care a fost scopul acestei minuni. Problema se pune, noi o înțelegem sau nu. Pavel a înțeles lucrul ăsta și în 1 Corinteni 15 și 19 spune, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. A doilea lucru pe care îl învățăm din această pildă este că belșugul oferit nu trebuie înțeles și folosit greșit. Ne spune textul aici că ei au mâncat toți și s-au săturat. Nu ne spune că au mâncat toți și s-au îmbuibat. Domnul Iisus nu ne spune acum aveți din belșug pâine și pește. Mâncați care și cât poate. Sau care și cât încape. Apoi când rămân fermituri, Domnul Iisus nu le spune mâncați tot. Mâncați și fermiturile. Unul a încăput bucata, încape și ce? Și fermitura. Fărmiturile, dacă sunteți atenți aici, au cu totul un alt scop. Femeia cananită, în Matei 15 cu 27, atunci când se întâlnește cu Domnul Iisus din discuția lor, vine la un moment dat și spune în felul următor, da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărmiturile care cad de la masa stăpânului lor. Dumnezeu niciodată nu dă ca noi să nu știm ce să facem. Dumnezeu niciodată nu ne dă ca noi să ne îmbuibăm. Mărimea burții, vreau să vă zic, poate sună dur un pic, dar nu dovedește mărimea binecuvântărilor. Nu dovedește lucrul ăsta. Nici marca mașinii, nici mărimea casei, nici numărul care este în bancă. Nu dovedește mărimea binecuvântărilor. Pentru că dacă ar sta așa lucrurile, atunci eu v-aș spune că Domnul Iisus, ucenicii, Pavel și mulți alții după ei au fost cei mai binecuvântați oameni. În schimb, mafioții, traficanții de droguri, contrabandiștii, dictatorii, sunt cei mai binecuvântați. Asta este principiul după care evaluăm binecuvântarea lui Dumnezeu în viața unui om, este important să învățăm să trăim principiul Noului Testament a îndestulării și anume a înțelege când și cât ne este de ajuns. Iisus întreba odată, Matei 6:26, următoarea întrebare. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Ei, Doamne, nu-i trăit în America. Pentru dacă ai fi trăit în America, cu toată altă părere ai fi avut. Și îmi pare rău că și Ioan nu a trăit în America, botezătorul. Că atunci n-am mai fi zis cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna. Cine are de mâncare să facă la fel. Cine știe câte haine are? Știți? Cineva câte haine aveți? Duci cineva contul. Dacă ar fi doar două, ar fi greu de ținut cont. Toți ar ști câte au, nu? Dar din ce cauză nu știm câte avem. Ce facem atunci când Dumnezeu aduce belșug în viața noastră? Stricăm hambarele vechi și facem altele noi? Știți ce spune Domnul Iisus despre oamenii care fac așa? Și în ce categorie îi pune? Atunci când Dumnezeu ne dă, principiul biblic este următorul. Să luăm cât avem nevoie și cât ne este destul, biblic destul, nu în sensul lumii destul, și apoi să dăm la alții. Vesetul care e despre cele două haine, despre a împărți cu cine n-are niciuna, este Luca 3, 11, dacă cineva își notează. Întrebarea care apare este, cele 12 coșuri pe care le strâng ucenicii după înmulțirea pâinii, pentru cine erau? Erau pentru ziua de mâine? Sau pentru cei care n-au fost acolo și erau flămânzi? Ținând cont de învățătura pe care ne-o dă Biblia, cum credeți? Acele 12 coșuri au fost pentru ziua de mâine sau pentru acei care nu au fost acolo și erau flămânzi? Eu cred că a doilea variantă. Pentru că intrăm direct în conflict cu învățătura Domnului Iisus, dacă o luăm pe prima, spunând că s-au strâns pentru ziua de mâine. Aici nu merge vorba de economie versus risipă și nici nu merge vorba despre ziua de mâine. Haideți să ne gândim la un lucru simplu. Sunt în jurul nostru oameni la care le-ar fi de ajuns ceea ce nouă ne rămâne. Sau ceea ce noi avem în plus. Fiți atenți. Sunt în jurul nostru oameni la care le-ar fi de ajuns ceea ce nouă ne rămâne sau ceea ce noi avem în plus. Care este scopul lui Dumnezeu atunci când mie sau la fiecare dintre noi Dumnezeu ne dă din belșug? Este ca să ne treacă, să ne crească nivelul nostru de trai? Ca să ne simțim aici mai bine pe pământ? Sau este ca să ne încerce și să vadă care este nivelul dărniciei noastre? De cel mai multe ori oamenii, având în belșug, devin nemulțumitori, devin mofturoși și devin egoiști. Când nu a avut, pâinea care rămânea, o făcea posmac și o mânca. Când are din belșug, o mușcat o gură de hrincă. Și ceea ce rămâne unde? La carmi. Sau a luat pâinea și a luat o bucățică din trânsa. Eu am crezut că-i saur, dar ei sweet. Și toată bucata unde? La carmici. Eu vreau să vă spun că nu doar cu pâinea, cu foarte multe lucruri. Legate de îmbrăcăminte, legate de alte lucruri care Dumnezeu ni le dă și le avem din belșug în viața noastră. Uităm scopul din ce cauză Dumnezeu ni le dă în viața noastră. Când ultima dată ai strâns fărmiturile care rămân din aceea ce Dumnezeu ți-o dat? Și ce ai făcut cu ele? Când ultima dată am strâns și ce am făcut cu ele? Statistica ne arată că dacă toți oamenii care au belșug ar strânge fărmiturile și ar face ceea ce trebuie să facă cu ele, atunci pe glob n-ar exista niciun om care să moară de foame. Sau să nu aibă cu ce să îmbrăca. Fiți atenți. Dacă fiecare care are din belșug ar strânge fărmiturile, adică ce are impus, ce are rămas după ce s-o săturat, nu după ce s-o îmbuibat, ar fi de ajuns ca să nu existe oameni care să moară de foame. Deci, da, Dumnezeu toarnă din belșug. Da, trebuie să avem grijă de ceea ce facem și de felul cum înțelegem și tratăm corect binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Dar mai este ceva. Noi suntem tentați când ne uităm la mulțirea pâinilor să privim spre mulțime, adică spre cei 5.000 de bărbați. Dar eu vreau să vă zic că implicarea lor aici a fost indirectă. Implicarea directă aici a fost implicarea la cei 12 ucenici. Ei au o implicare directă aici. Toți ucenicii au fost implicați, au avut câte o responsabilitate aici. Au început punându-și întrebarea ce să facem și cum să hrănim acești oameni și au încheiat strângând fărâmiturile care au rămas. Așa cum am zis, o lucrare nu prea apreciată și nu prea râvnită de a merge și de a strânge fărâmiturile. Nouă de obicei ne place din Biblie, din viața oamenilor lui Dumnezeu, acțiunile care izbesc ochii. De pentru nou ne place un Moise care despică marea, nu? Ne place Elie că la rugăciunea lui se pogoară foc din cer. Ne place David că îl omoară pe Goliat și multe alte lucruri. Când mergi vorba despre ucenici, ne place că ei vin și spun, Doamne și dragi, ne sunt supuși minuni și semni. Domnul Iisus, bine, ce de bine că e așa, dar nu coșurile și l-a strâns fărâmituri. Observați diferența. Dar vreau să vă spun și vreau să vă întreb. Fiind fascinați de lucrări mari, spuneți-vă rog, de câte ori Moise o despicat marea? Dar de câte ori Moise o plâns? Dar de câte ori Moise nu știa încotro să o iei și ce să mai facă cu poporul? Ilie, de câte ori a pogorât foc din cer? Odată. Dar când stătea singur și aștepta să vie corbul și să-i aducă mâncare, cine vrea să fie în situația asta? Foc din cer, toți vrem să coborâm. Să dispărțim marea, toți suntem gata. Să dăm cu prașchea și să chiși Goliat, toți vrem. Să mergem să facem minuni și lucrarea lui Dumnezeu și de urma noastră să fie minuni și să se facă semne, toți vor. Dar trebuie să fim atenți. Lucrul ăsta se întâmplă odată sau se întâmplă rar în viața oamenilor Dumnezeu. Cealaltă parte a monetei de multe ori este să iei coșul și să te duci să împarți. Și apoi să iei coșul și să te duci și să faci? Și să strângi de urmă. Să fii primul care începi și să fii ultimul care strângi după. Concluzia pe care o vedem aici este foarte interesantă din această minune pe care o face Domnul Iisus. Înmulțirea. Când auzim cuvântul ăsta, ne atrage atenție. Pentru că așa de multe lucruri vrea să se înmulțească, nu? Dar fiți atenți. Înmulțirea este lucrarea și este puterea cui? A lui Dumnezeu. Sau a Domnului Iisus, în cazul nostru. Deci, de a înmulți este lucrarea lui. Dar care este lucrarea ucenicilor? De a împărți și apoi de ce a face? De a strânge fărâmiturile. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu ca în lucrarea Lui El să fie cu mulțirea. Și El să mulțească cât vrea, unde vrea, când vrea și cum vrea. Și nu încercăm noi să o facem. Dar în schimb, să răsuflăcăm mâinile și să facem ceea ce se așteaptă de la noi. Și să așteaptă. Împărțirea. Doamne, dar nu vrem împărțirea. Așa e de atractiv înmulțirea. Așa de gine când vezi că ai 2 și urmă să fac 4, plus fac 8. Dar așa de greu când ai 2 și încă dintre acelea 2 trebuie să mai faci și împărțirea. Dar asta Dumnezeu ne cheamă. Asta Dumnezeu i-a chemat pe ucenici. Și asta ne cheamă pe fiecare dintre noi. Și Domnul să ne ajute, așa cum a spus El, ca să fim credincioși în lucrurile mici pe care le-au încredințat. Dacă vrem ca într-o zi să ne-l încredințeze cele mari. Amin.